Uglavnom, ubio sam se ko zec i blebnio dole i to je to.
Amphetamines, ayahuasca, booze, caffeine, cocaine, cannabis.
Psychodelia!
Mishmini!
DMT, DXM, ephedrine, GHB, heroin, ibogaine, ketamine, cat.
Psychodelia!
Mishmini!
Croton, LSD, mescaline, meth, methadone, methylone, mushrooms, nitrous.
Psycho!
Mishmini!
Psychodelia!
Opium, piperazine, salvia, tobacco, SSRIs, Viagra, Valium, Xanax, and Zipiclone.
Evo je ona mala što je probala, tako se počinje.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit, come on. You're a more intelligent man than that.
Jel daleko je zanimljivije ko proizvodi drogu i ko se bavi zaradom od droge nego konzument?
Ovo što sad uzima, to je državna droga. Znači, metadon i ostale lijekove, to mi daje država. Znači, ja se sad trenutno drogiram na račun države, tako da mi mogu svi pustiti kurac. Izvinjam se.
Konzument može da bude samo obeležje pritiska vremena i ništa drugo.
Drogerija, odaja vojni proti drogam, reguliranih zdravili, ljudeh in družba, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi.
It seems to induce a kind of a very speedy interior reaction.
Nekad ko pade nazaj na hrbet in reče, to je pa boljši od vsega, to pa ni bil sam zadetek, to je pa paraliza.
Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Jesus, I do seem like I'm beaten in the teeth with some kind of a marsh hammer.
Kaj te bomo zelo rodanega?
Si vidi, kakšen ga pa si že spuha.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji na valovih Radia Študent 89.3, kot ponavadi vsako drugo nedeljo. Danes gostimo Romana Paškulina, zdravnika in doktorja. Poslušal se ga na valovih tega radija pred kakšnimi 15 leti na isto tematiko, kakšno obdelujemo v drogeriji, pač v drogah, takrat ušesno maslo. Zdravo, Roman.
No, pozdravljeni.
No, danes je pri nas predvsem na račun svojega obiska konference NIDE, National Institute on Drug Abuse. Že dolgo časa nismo omenjali te organizacije in pa njenega doprinosa k razumevanju pojava drog, uživanja drog in pa predvsem odvisnosti. Zaradi tega na hitro omenimo, kako ta organizacija deluje. Večkrat smo se norce delali z nje, seveda ne zaradi tega, ker ne bi cenili njenega doprinosa k razumevanju odvisnosti od drog, ampak predvsem zaradi njenega povsem absolutističnega pogleda, kot ga je razumeti, če sledimo njihovim objavam, predvsem pa delovanju njene predsednice, direktorce Nore Volkov. Večkrat smo se pohecali, da je njej uspelo to, kar ni uspelo njenemu pradedu, Leo Trockiju, začetniku kaj četrte internacionale, no njej je uspelo zelo dobro internacionalizirati tam, kjer še niso sledili tej ideji, da je odvisnost bolezen možganov oziroma čist specifična bolezen. Znano je, da je marsikter znanstvenik v Ameriki nejevoljen nad Nido, ker ne podpira drugih raziskav, ki temelijo na kakšni drugi teoriji bolezni možganov, recimo kakšno vlogo ima inzula, o kateri smo v prejšnji oddaji govorili, pri odvisnosti od drog, ampak predvsem pri tej teoriji, da je odvisnost posledica specifične bolezni možganov in to je načetega nagrevalnega sistema, dopaminskega sistema. Ta povsem zmedena situacija v možganih na področju distribucije dopamina je tista, ki onemogoča človeku, da bi lahko povsem samostojno izvajal svobodno voljo po mnenju te organizacije in večina raziskav gre v smeri naj si bo potrjevanja te ideje, predvsem na račun teh poslikav možganov v zadnjem desetletju, ki jih je takisto še najbolj po svetu internacionalizirala gospa Volkov. Naj si bo odkrivanja načinov, s katerimi do take situacije ne bi mogli priti, ne? Naj si bo cepljenja ljudi, da ob prvem zaužitju kakšne od drog ne bi prišlo do sproščanja dopamina recimo in podobnih zadev. O tej Nidi bova medva malo spregovorila danes, ne, oziroma predvsem o tej konferenci, ki se je ti udeležil, tam je bilo verjetno vsen moč videti malo več odtenkov kot pa ta, ki sem ga zdaj predstavil.
Ja, pravzaprav ni šlo za konferenco kot tako, ampak je šlo za neke vrste eno tako poletno šolo, v kateri smo bili povabljeni, pravzaprav oziroma izbrani z celega sveta na podlagi naših dosedanjih raziskav, pač podmladek, znanstveni podmladek na tem področju. Tako da moram reči, da je pokazala sam izbor vsebin predvsej premikov tudi strani Nide, ki je bila generalni sponzor tega dogodka, ki se je sicer odvijal na Long Islandu, sicer v Cold Spring Harbor Laboratories. To je en kampus, ki ima 150-letno tradicijo raziskav na področju predvsem genetike, se pravi na bolj na celičnem nivoju, na biologiji. Tako da moram reči, da se zadeve premika tudi pri Nidi. Jaz si osebno to razlagam predvsem z vidika, verjetno razlog za to neko določeno delno, no, bomo nekako uravnoteženi, delno razočaranje nad pretiranimi pričakovanji substitucijske paradigme, katero je seveda Nida predvsej sponzorirala nekaj desetletij nazaj, ki če bi funkcionirala, potem bi se seveda z substitucijo manjkajočih dopaminergičnih sistemov pač spet vzpostavila nazaj ta svoboda volje oziroma delovanja. Pa vidimo v praksi, da pravzaprav večina ljudi je še zmeri vsaj disfunkcionalnih, socialno disfunkcionalnih, če ne že nefunkcionalnih, navkljub visokim odmerkom, ki so zdaj že kar nekajkrat višji od tistih na začetku, kakor so jih priporočali. Tako to se pravi, da se je dosegel nek plato oziroma iztrošil neke rezerve tega potencijala nadomeščenja, pa se določene aspekte seveda ne, korigira pa človeku, ne, ulajša neke težave življenja in bivanja, ampak niso pa doseženi tisti obljubljeni cilji, kjer naj bi človek tako kot diabetik po nadomeščanju inzulina pač normalno funkcioniral in da se pač skoraj popolnoma odstrani posledice tudi tega. Ne. Tako da so šli malo širš med predavatelji, to je bil tudi širok izbor predavateljev, no zdaj slušateljev nas je bilo 21, v liceu Cajt tam v kampusu, če še malo tako razložim, kako je to zgledal, cele dnevna predavanja, zvečer socializacija, ameriški, anglosaksonski način, tako da smo tudi malo ping-pong igrali s temi profesori, ki so res od Nide, recimo Antonello Bonci, direktor, znanstveni direktor pri Nidi, potem bodoči predsednik Society for Neuroscience, Erik Nesler in tako naprej, res velika imena, tako da smo tudi stkali neke pristne stike z njimi. In lahko povem, recimo, profesor Evans, zelo prvi predavatelj in soorganizator zadeve, recimo je jasno povedal, da zelo veliko polagajo spet nazaj na psihoterapijo, da je treba pravzaprav ta psihološki, se pravi bi rekel, informacijski sistem v človeku, modus, ne, delovanja, ta software, ne, pri človeku nekako tudi delati na njemu in ne samo na hardveru, se pravi, da z neko kemijo, z neko materijo vplivaš na delovanje teh nevronskih struktur, mezolimbičnih in pa tudi drugih zdaj, ki prihajajo, da če imaš, moraš imeti vse, ne, tako kot pri kompjuterju, ne, brez hardvera, brez softvera, pa brez tega, da to se skupi v vtičenco vklopaš. Če izostane ena izmed teh aspektov, potem zadeva ne funkcionira in se znova postavlja pomen interdisciplinarnosti na področju medicine, zasvojenosti ali pa addiction studies, kot pravi recimo Angleži, tako da to presega zdaj sploh sam okvir medicine, ki si ga je medicina mogoče mečken, jaz bi rekel, da je stopila malo prevelike čevle. No. Mi si ga je prisvojila, pa je zanemarila socialne aspekte človeka, delovne, skratka, rekla, kot si rekel, da je to bolezen možganov. Jaz bi v osnovi rekel, da je zasvojenost psihosocialna motna za metabolnimi posledicami in da se šele kasneje pravzaprav pokaže ta strogo zdravstveni medicinski aspekt, ker enostavno tudi eno izmed predavanj je bilo recimo Palmer, profesor Palmer je govoril o genetiki, je genetika kar delat že prišla, da se kar dober, genom je sekvenciran, da se to študirati, pa še do danes nismo najdeli gena ali pa niti ne skupine genov, ki bi res lahko rekli, da so markerji za odvisnost. Tako da vidimo, da je to pravzaprav res fenotipska stvar, kjer okolje odigra zelo veliko vlogo in brez sodelovanja pravzaprav edukacije, socialnih delavcev, delovnih terapevtov, tudi penologije, politike od zadnje in tako naprej, skratki, to je eno področje, ki je resnično pestro in seveda medicina definitivno ima močno vlogo klenotr, ne more se pa postavljati na prvenstvo.
No, rekel si, da je očitno stopila v prevelike čevle, ampak če ostaneva za trenutek še pri tej medicinskem aspektu, tudi tukaj se je začelo rahljati v bistvu. Ne? Zdaj imamo ta to razlago, da je bolezen možganov, odvisnost bolezen možganov na račun načetega nagrajevalnega sistema. Potem pa pride ta druga teorija, ne? Ki trdi, da je v bistvu odvisnost pa lahko že vzrok odvisnosti v teh manj razvitih predelih možganov, v inzularnem mrežnju recimo, ne, kjer se hrani, tako raziskujejo, ugotavljajo, ne, ta spomin na naj se bo na drogo, ne toliko v smislu veselja, ki ga občutimo na neki zabavi, ampak bolj tega fizičnega spomina, spomina telesa, ko kadimo cigareto, ko sedim vali po grlu navzdol, ko zaužijamo nek stimulans, ki prebudi kardiovaskularni sistem in da so te predeli možganov v bistvu, teh, ki ga seveda raziskujejo, pravijo, da so ti temeljni in ti temelj odvisnosti, ne pa dopaminski sistem, ali lahko že tudi tukaj na nivoju čist medicinske obravnave povemo, kakšne različne teorije vse obstajajo. Se mi zdi, da nekako ta dopaminska, ki je zdaj veljala za edino veljavno zadnjih desetletje, dve, tri, nekako tudi zgubila pomen oziroma se malo relativizira na račun drugih odkritij.
Ja, ta teorija seveda drži in bo obveljala, ne? Samo da se dodaja in tako, kot si rekel, relativizira in se nekako bo v širšo sliko vklopila v nekem proporcu, ki igre. Ne? Zdaj, vedno so mislili, ker mi je zadeva všeč, bom, ker mi je izkušnja všeč, bom zadevo ponovil. Ne? Seveda, ne? To je, temu se reče, ta dejavnost orientirana k cilju. Ne? Se pravi, želiš si neko ugodje, nekako na nek kognitivni način, strateško, imaš izkušnjo, veš, ne vem, mladostnik je nekaj vzel, pa mu je bilo fajn prejšen petek in že planira za čez dva petka vnaprej, ko bo pa tista zabava, kako bo zadevo na način inštrumentalno uporabo in ma in se veseli tistega pozitivnega efekta. Seveda, potem ko čas teče in ko to tokrat ponovim, ko zadeva pridobiva na frekvenci in količini in tako naprej, pride do efekta, da zadeva zaradi tolerance niti ne zadane več, ni neke euforije in se spreobrne v neko navado. Ne? In to je pa tist, ki se počas, ki z ocu kavi vsede to v neko podzavest, v nek ta telesni spomin, v vedenski, nek vedenski vzorc. In pride do tistega obrata, ki se ga človek ponovno niti ne zaveda čisto točno, kdaj se je zgodil. Da pravzaprav tisto drogo je tako, kot je nekoč bilo, še prednje drogo sploh spoznal. Hvatanje noči za nebeskom tamom, bi rekel Leni. Ne? In da pravzaprav če pa seveda substance ni, je pa tist petek nekam beden, pa boren, pa tako naprej. Ne? In potem pride pravzaprav za obrambo za drogo pred tistim mankom te substance, oziroma že v samem planiranju, podzavestnem planiranju obstaja en strah, kaj pa če jo ne bo, ne? In to je pa tist, ki pa William Burroughs reče, no bom kar v originalu se imamo poslušalstvo, ki zna tudi angliško, what if pleasure is nothing but a relief. Ne? Tako da pravzaprav sploh ni več nekega užitka pri celi zadevi, ampak je samo odmik, obramba pred nekimi negativnimi občutki, kadar seveda ni tizga, na kar smo navajeni, in to že na planskem nivoju. Se pravi, že ko je četrtek, se slabo počutiš, če veš, da v petek ne bo. Ne? In tako naprej. Ne? In tako da seveda to so te čist habitualni predeli, se zdaj o tem govori in to je to, ko prej si omenil cigaret, ko kadilci pokadijo škatlo cigareta, brez da bi se sploh zavedali, da so jih skadili in jim pravzaprav nič ne dajo, samo obranijo jih pred negativnimi efekti, če ne bi tega prejeli. Ne? Zato je tudi ena izmed poti, kako se spoprijeti svojo zasvojenostjo, ozaveščanje tega, no, pravzaprav lobi celo malo rekel čuječnost pri celi stvari. Je prvi korak, da se cigareta zavedaš, ko ga kadiš, da v njem uživaš konc koncu, da povrneš zadevo najprej v tisto fazo, ko uživaš pri stvari, pa boš kasnej potem počas z kognitivnimi funkcijami nekako izpodrinu te starejše. To ne da inzula ne funkcionira, to je bolj arhaični deli so to. Ne. Tako da v bistvu na način, saj tist, če si že škodo delaš, da v tistega saj nekaj imaš. A ne. Tudi čistko ta neka ekonomija pride do pomena in tudi več zaleže potem en cigaret, namesto da jih pet polzavedno skadiš, vsaj enega skadiš zavestno, potem pa pride naslednji korak, recimo nadomeščanja enega vedenskega vzorca za manj škodljivega, se pravi neka srednje pražna strategija, pa potem visoko pražna, ko celo zadevo opustiš, ko je potrebno pač pa upreš malo tiste vole za tranzicijo, da se možgani nazaj navadijo na normalno funkcioniranje. Možgani, no, da je še klebi, da omogočeno pripombo, to mi je tudi moja kritika, pravzaprav nevrologi, tudi naši pravi možgani, seveda možgani, ne, ampak živčevje se razteza po celem telesu, celo naše mišice so fiziološko delujejo na podlagi vsaka celica ima transmembranski potencial, mišice so električno aktivne, pozablja se vsa ta avtonomno živče, visceralno živče, to pa pravijo trebušni možgani in tako naprej, ne, kjer je po mojem prepričanju gnezdi tudi strah, recimo strah pred neužitkom, ne, tako so prej rekla, tako kot Angleži pravi, he's got a guts, ne. Se pravi, da pogum mogoče je v locirano telesu še kje druge kot samo v možganih, seveda so to neka višja kognitivna struktura, v glavnem nek procesor, nek računalnik za naše strateško premišljevanje, planiranje in tako naprej, ampak jaz mislim, da čustveno doživljanje še kako se tiče telesa, ne. Se vemo, da se prestrašiš, ki ga čuš dobesedno, kot te z elektriko v trebu, v stresu, ne v glavi, v želodcu ga začutiš. Ne. No in strah seveda tukaj igra veliko vlogo, ker so večino drog je tudi anksiolitičnih, antidepresivnih in tako naprej in z njimi odrivamo tiste naše zavedne ali pa podzavedne, predzavedne strahove, dvome vase in dvome v prihodnost, pomankanje, zaupanja, vere in tako naprej. Se to so pa potem te plasti, ki pa grejo pa onkraj medicine, kot sem že prej rekel. Ne.
No, bolj onkraj demokracije medicine po kratkem glasbenem predahu. Thank you. No, so rekla, da bo zdaj se posvetila malo bolj pristopom, ki naj bi človeku omogočil močno obrambo pred potencialom droge, da, ga, da postane odvisen od droge. Ne? Marsikateri pristopi so na mizi, ne? Klasični just say no, ne? Ampak, ne, kot Nora Folko vedno reče, you cannot just say no, kaj ti gre za bolezen možganov. Ne? In tako kot ne moreš reči ne raku, ne moreš reči ne tej bolezni možganov. In eden od klasičnih pristopov NIDE je to raziskovanje cepiv na področju raznih drog, od alkohola do heroina in podobno, imunizacija, ne, tudi o njej je bilo kar nekaj govora verjetno na tej konferenci, glede na to, da predstavlja pomemben del njihovih raziskovanj, pač lahko kakšno besedo o imunizaciji.
No, imunizacija definitivno ne omogoča človeku, da se obrani droge, ampak bolj omogoča družbi, da se obrani temu pojavu. Vedno je treba vedeti, da se ene določene zadeve so nekako, tudi danes v medicini vidimo, da na marsikerem področju se zdravi človeštvo, pa bi se mogli zdraviti človeka. No, sploh pustimo, da zdravijo bolezen v osnovi, pa bi mogli zdraviti človeka, ampak da so neke določene rešitve pravzaprav v smislu žrtvovati posameznika za to, da mi rešimo eno določeno en problem, ki posledično iz tega področja, ekonomski, kriminal, disfunkcionalnost, tako naprej, pa se kakšne take trše primere potem enostavno žrtvuje z neko otopelostjo ali pa na en način marginalizira v družbi. Ne? Tako da definitivno ta imunizacija, pa še to bi rekel, no, just say no, možgani takrat, ko imaš ti ta prvi stik, niso aparat volje, aparat svobodne volje ni okrnen. Ne samo imamo problem, ker imamo takrat to običajno opravka s 14-letnikom, 15-letnikom, ki ga poka po šivih od vsega fjerpca pa od vsega, kar bi od življenja rad. In je ta vprašanje just say no stvar bolj ene določene vzgoje ali pa bi rekel, psihološke imunizacije, bi raj rekel, da se pripravi, da ga hitro obvestimo, da hitro zazna, če že ne moramo, ne, če si priznamo, da večina ljudi enostavno se ne bo mogla upreti firbcu, se konc koncu firbec je gonilo napredka in da to je pač kolateralna škoda, da se proba tudi stvari, ki ajs upečejo, ne, ampak je treba hitro sam sebi priznati, da se spreobrne ta nagrevalni sistem v habitualni, kot sem prej razlagal, da prepoznajo pri sebi negativne aspekte, ki so v porastu in seveda tisti ugodni aspekti padajo in da si hitro to prizna in večina ljudi potem zna reči, še zmeram ta svobodna volja čist zadovoljiva, da rečejo, ups, ne, tole v tole smer pa ne gre. Ne. Seveda mulc ima tak ego, da tudi če si prebere ne vem koliko knjig, on je edini na svetu in edini v zgodovini, ki pa se mu to ne bo zgodilo. Ne. To je znano. Ampak potem...
Principu imunizacije.
Ja, ne, ja, ampak če je psihološko imuniziran, si bo mogoče vse malo prej priznal, da mogoče pa le ni izbran ne, prvi, ki se je inkarniral na ta svet, zato da bo pokazal...
Aha. Se je dokazalo več.
To, da se bo dokazalo, tako, ja. Se lahko, in tako bi rekel, ta psihološka imunizacija, definitivno, ne. Ampak govora, to, če mrenja, da govorijo o cepljenju, o razvoju cepiv za tvorbo proti teles, se pravi, smo spet čist na osnovnem nivoju, da bi se v telesu, da bi telo razvilo proti telesa, proti substancih, vezalo in aktiviralo in na ta način preprečilo učinek. Zdaj dve strategije sta. Ne. Eno je cepljenje v primeru predoziranja, overdoza, ko imaš nekoga tam nezavestnega in da ti daš cepivo, zato da poloviš iz njegovega organizma to prosto drogo, ki je aktivna v vezano obliko. Ja, načeloma bi to bilo smiselno, ampak ne vidim razloga, ker imamo antagoniste, imamo antidote praktično za vse droge in pač držiš tistih 248 ur človeka na tistih substancah in potem je on nekak preide v izvorno obliko. Ne? Imunizacija taka v tem primeru bi pa postila za posledico tudi potem, ko se drogo izčisti iz telesa, da človeku droga ne deluje več. Ne? In to je zelo, zelo, zelo dvorezno. Ker se treba zavedati, vedno je mešanca v bistvu pri človeku pozitivnih, pri drogi pozitivnih in v odnosu človek in droga nekih pozitivnih in negativnih učinkov. In redko kdo ve, da alkoholiki, kronični alkoholiki, dolgoletni alkoholiki, ko na nek način pod pritiskom službe, družbe, družine in tako naprej, prenehajo piti in nimajo nekega nadomestka za vzpostavljanje notranjega ravnovesja, za neko življenjsko radost, in tako da so zelo pogosti samomori po prenehanju pitja. Ne? Ne pravim, da je alkohol dober, ne pravim, da je pitje dobro in tako naprej, ampak pride marsikdo v tokom življenja prileze tako deleč, da pravzaprav je droga še vse, kar ima, v smislu, da se lahko malo dobro počuti, da se zdravega počuti, da se malo poveseli, da ima svoje socialno okolje in tako naprej, svojo subkulturo, kakršnakoli že ta je, in da ga s tako imunizacijo lahko dobesedno oropa še zadnje stvari, ki mu osmišlja življenje. Pa ne, dajmo ne moralizirati, pa posebej soditi, aj kakšen je ta smisel, ampak dajmo se zavedati, kako sem rekel, človek, to je še edini smisel, ki ga človek ima. Ne? In zdaj ga ti imuniziraš, droga ne prime več in jaz sem prepričan, da bo v takem primeru, če bo to razvito, pri takih ljudeh prišlo do enih hudih devijacij, psiholoških kriz in tako naprej. Ne? Pri dolgoletnih odvisnikih, za katere nekako ni več pričakovati, da bojo nekako osvojili čisto tisto, speljali tranzicijo v neko nov modus vivendi in najdel neke nova veselja. Ne? Sploh pa se o imunizaciji govori v smislu cepljenja, ne vem, tako kot se cepi proti raznim zadevam, predšolskih otrok, osnovnošolskih otrok in tako naprej. Tukaj imamo pa seveda neka določena moralna vprašanja, ker ne gre tukaj samo za te droge, ki so preverjeno na nek način nezaželjene, da se zgodi cela njihova odvisnost, ampak imamo tukaj celo paleto nekih substanc, recimo primer imamo tudi kanabinoidi, ki so še zmeram po večini sveta na listah prepovedanih substanc, pa bi recimo pred 10 leti zimonizirali populacijo proti njihovim učinkom, pa potem naknadno čez 10 let ugotovimo, da ima pa te substance v telesu pa pozitiven učinek, čist nekje drge na neko bolezen, ki nima zveze z odvisnostjo na neko hajstvo in tako, kot se zdaj govori pač o nekih določenih vrstih raka, kakor so zdaj priznali tudi pri National Cancer Institute in tako naprej. In potem enostavno odpade ta terapevtski učinek, ne. Potem imamo tukaj seveda še psihedelike, ki so potencijalni pri psihoterapiji in tako naprej.
No, vse to me zanima, kakšen je bil govor tukaj, pač imunizacija zgolj za te povratnike, ne, večkratne povratnike, ki jih je na račun davčnega denarja fulkrat zdravil in zdaj te bomo pač dal na cepivo. Ne,
ja pa kaj jim boš pol dal, sem še substitucija ne prime pol. Ne? Uh-huh. Dobro, substitucija mogoče kar antigen drugi, ampak konc koncu te navskrižna reaktivnost, lahko se ti zgodi, da imaš na koncu nakriziranega človeka, ki ga nimaš s čim zdraviti. Recimo, dosti ljudi na substituciji se ne zaveda ene zadeve. Če se jim kaj zgodi, če jih povoz avto, jim nimaš kaj dati proti bolečinam. Ker ima tako saturirane te receptorje in v tem primeru, če bomo pa še imuniziran proti opiatom, enostavno v teh primerih, kjer so te morfi in take zadeve koristne in se uporabljajo v zdravstvu, enostavno ne primejo več. Ne? Tako da ni zgodba ni tako enostavna, če se čist distancirava od seveda teh etičnih načel, kdo ima pravico preprečiti neko interakcijo med neko substanco in človekom, če se on svobodno od tej zadevi odloča, ne? S to predpostavko. Ne?
Koliko daleč pa so z temi raziskavami, zdaj verjetno po različnih drogah so različni uspehi, ampak že imamo neko cepivo, ki pri večini ljudi dela za neko substanco. Kako daleč
so to? Neč učinkovit, jaz tudi ne pričakujem, da jim bo kaj dosti ratal, ker kle so te neuskrižne imunizacije, so nasploh imunski sistem, je kot ena vojaška kasta v družbi, je v telesu nek aparat za boj proti, ne vem, nezaželenim zadevam, in če ga preveč dražiš, pa nervoziraš, pa preveč mu daš subvencij, na ta način ga nespecifično tudi stimuliraš, tudi že danes vidimo avtoimune bolezni, alergije in take zadeve in zaenkrat kakšnega varnega cepiva ni videti, sploh pa, da ne govorimo o tem, kar tako vidimo na področju že same prepovedi, ne, da če eno ne dela, se pa hit sintetizira nekaj drugega, kar obide tako zakonodajo, kot obide tudi imunski sistem. Ne. Se imunski sistem je neke vrste notranje represije, notranje zakonodaje, ne. Neka policija, ki te zadeve odstranjuje. Pa imamo pa seveda te sintetične zadeve, ki jih ne poznamo, pri overdozih ne znamo reagirati, sploh ne vemo, kako to vpliva na dolgi rok, na genetiko, na teratogenost, kaj bo za potomci ljudi, ki so danes na teh kitajskih nekih se so še
katenonih
razglabljam,
ne?
Ja, tako je.
Ampak, ja, dobro, ampak imunizacija ostaja za njih eden pomembnejših elementov za zoprestavljanje.
Tako, samo poslušamo o njej že toliko časa, da če bi kaj pametnega, ja, mislim, ustraja, ne, način mal ta. To je pa seveda tista stvar, ne, ko ložiš, ljudje se radi držijo zadeve, pojdi in izmami nekaj denarja, ne, rekel Hasan Ibn Tahirjo, ne, znano je, da se ljudje radi držijo zadeve, v katero so vložili denar, ne, tako da jaz mislim, da zdaj je to uporabljam ga na to temo, da bi že radi, že morajo neki morajo dati od sebe, če ne bo neki ljudi odpuščeni.
No, je pa tudi kakšna bolj pozitivna zgodba iz tistih logov prišla, ne?
No, recimo zanimiv je zdaj le predvsem napredek tele nevroznanosti, tako diagnostične, kot tudi terapevtske, se pravi kot nekaj, kar je za branje in tudi za se pravi učinkovanje za terapijo, so zdaj le tele transkranijalna magnetna stimulacija. No. Moram reči, da je vtis name, jaz sem na to slišal že prej, pa mora reči, da mi je zdaj le po predavanjih tega le, kar sem omenil, profesor Bončija, ne, to je, ki je scientific direktor, znanstveni direktor pri NIDI, se pravi praktično druga oseba za Volkovo, je imel celo predavanje o tej zadevi, tako da tle se odpira kar zanimivo področje, se pravi, gre za neko nekemično vplivanje na te strukture, ko se preko z magnetnimi valovi stimulira z indukcijo nekih blažjih električnih tokov, stimulira te centre, te predele, da se prilagadi neko določeno frekvenco, dobro, to so zdaj detajli, da se pomaga neka rehabilitacija kot trening, razgibavanje, najprej pasivno, pol aktivno, tako kot za mišico, pa za sklepe, lahko z blago stimulacijo teh centrov jih obudimo nazaj k funkciji. Ne. Za vsako stvar je znano, ne. Če jo preobremeniš, to je pri drogah, običajno preobremeniš ti centre z nagrajevanjem, zato oni prihaja do kratkih stikov, se nevroni skurjo, umirajo in tako naprej, pride na dolgi rok do paca, tiste bazalne aktivnosti in depresije posledične, vseeno pa lahko z blago stimulacijo teh predelov je efekt nasproten, kot nek trening, kot neka telovadba, da se te centri nekako ojačajo, postavijo nazaj in to dela ta transkranijalna magnetna stimulacija in so kar obetavni rezultati. Ne.
To so zdaj še v povojih, koliko so že
ja,
še dala,
se kar, še nekaj časa sem se govoril o temo. Po internetu, te zadeve se kar nekako vedno prednači neka storitev pred tistim sprejemom v recimo v javno zdravstvo. Ne. Zdaj ne vem, kako je to v državi do državi drugač. Področje je dost še odprto in neurejeno. Nasploh, dostkrat ponavljam ta izraz, ko bi rekel, umska ali pa miselna svoboda, cognitive liberty, se tudi pravno ureja zdaj. Enostavno zato, ker dobivamo tehnologijo, kako gledati človeka, pa že videti, če mu kakšno sliko pokažemo, kaj čustvuje, ali je naklonjen zadevi, ali ni, ne znamo brati misli, ne, ampak vse gre v to smer in hkrati imamo že metode, kako vplivati pravzaprav na procese mišljenja, ne za kemičnimi substancijami, ampak za nekimi bolj interaktivnimi zadevami, se pravi z nekimi predvsem temi magnetnimi valovi, tako da se lahko v bistvu vzgaja ljudi. No, gledali smo posnetek, kako so ni bilo lepo zavideti, ampak podgano so opremili s tako zadevo in so na daljinsko vodili preko labirinta levo-desno, ki si preko teh vplivov dajali pravzaprav ukaze preko centrov za zadovoljstvo ali pa za neprijetnost. Ne. In ko je hotla nekam, so samo dali ne želiš, ne, in se pač ni odločila za tisto smer in se da že nekak en mali joystick in te zadeve voditi dobesedno. Ne substanco za substance, vemo sem substanco, ko daš v telo, to traja nekaj ur, da se ne da se tako iz trenutka v trenutek voditi, kakor se da to za temi elektronskimi napravami. Ne. In zdaj se to področje ureja tudi v smislu ne samo svobode govora in svobode prepričanj in iz teh bolj etičnih, religioznih aspektov, ampak gre pravzaprav, se imenuje prav ta cognitive liberty, predvsem angleži prednačijo na tem področju, kako pravno urejajo pravice ljudi, do kjere mere smejo, recimo, kdaj je treba privolitev človeka, da ti zdravnik da na glavo tisto kapo, pa gleda zdaj, kako ti razmišljaš, pa te nekako bi rekel, skenira tudi mogoče tvoje osebnostne značilnosti in tako naprej. Ne, to
ja, na tem v Ameriki kar veliko delajo, ne? Zdaj sem se spomnil ene univerze, ne spomnim se točno, kje je, tam nekje na jugu Združenih držav, odlična oddelka imajo za raziskovanje drog, na enemu deluje en dolgobrad, lik z dolgimi lasmi, hipi nekdanji, ki raziskuje genetiko in kdaj smo mi imeli kaj od tega, da smo gobice pojedli, halucinogene gobice in take zadeve. Pač en sr hipi, na drugi strani oddelka pa delujejo eni drugi liki, ne dajajo izjav, jaz sem jih klical enkrat oziroma pisal mail, če bi mogoče kaj povedali v svojih raziskavah, ki so pa grejo v to, ravno v to smer, ne, delajo bolj ali manj za ameriško vojsko in so tudi razvijali, zdaj koliko je učinkovito, ne, to nismo zvedeli od njih, ker nam niso odgovorili, ampak razvili čelado, ne, za vojaka, ki bo v primeru, da se mu na fronti ali kjerkoli se že bori, kaj zgodilo, da bo ranjen, da bo njegova razsodnost okrnjena, ne, da bo v primeru, da je še zmer sposoben premikanja, s pomočjo te čelade se bodo vključile noter neke te električne zadeve, ki bodo vplivale pač na njegove, in tako kot tej miški v tistem labirintu, njega usmerjale nazaj k domačemu štabu ali kakorkoli že, ne.
Te zadeve ja, ali pa naprej, ne, ali pa naprej, ne, da, ga, naprej, da ga ponuceš ja,
do konca. Ne, tako,
ja, ja, odstraniš strah, on gre pa naprej, ne, tam viš ga okrog njega, ne, in pa napreduje, ne, tako da, ja, seveda, to področje je zelo unikalno tudi za uporabo in za zlorabo, ne.
Ja. Po drugi strani pa spet se pričkajo, Nizozemci so tukaj valjda napredni, ne, ob vseh teh raziskavah, no, o tropiku, kakor jim pravimo, ne, ali bo prišel nek dan, ko bo pa treba zapovedati kirurgu, ne, ki dela na neki zelo zapleteni operaciji, da mora uporabiti nov tropik, ki mu bo izboljšala njegove kognitivne funkcije, mirnost roke in podobne zadeve. Ne. A bo pa takrat glih obratno, ne, zdaj enim prepovedujejo drogo na delovnem mestu, ne, oziroma zakonodaja jo prepoveduje, ne, še celo to žart bi se moral, če se opazi, da kdo na delovnem mestu spije kozarček ali užije kaj drugega, ne. Oni pa že predvedevajo dan, ko bodo te nootropiki tako dobri, da bo pisvo pa potrebno zapovedati, ne, uživanje, ki bo do njegove funkcije za tistih nekaj.
Ja, tako kot mikroskop, ki ga mora imeti za to, da bolj živit, ne, bo verjetno del doktrine, ne, ki bo to podrazumevala. Ja, nootropik je zanimiva zadeva, ne, ker če greva nazaj na ta odnos med kognicijo, med tem planiranjem, med tem, kar pri čemer naj bi človek prednjačil pred ostalimi sesavci, aparat nekega volje oziroma sposobnosti tudi zadržanja odloga trenutne zadovolitve, za katere so odgovorni bolj te starejši predeli možganov, ki se seveda z uporabo drog ojačajo in preplavijo, premagajo to kognitivno. Se pravi, vsak odvisnik ve, da mu to ne korist, ne? Ampak nekako nadaljuje s to zadevo. Je zdaj čist novo področje pač nootropikov, ne samo substanc, tudi metod, mehanizmov, kako z vajami ojačati svojo pozornost, koncentracijo, predvsem ta awareness, ne? Se pravi, ta čuječnost, zavedanje, budnost, lucidnost, in na premagati te svoje bolj nagonske vzgibe, ne, ko potem odvisnost postane nagonska, ne, ko zamenja, ne vem, bolj te primitivne motive hranjenja, razmnoževanja in tako naprej, pokrije to pravzaprav neka substanca, fokus na neko substanco, nezaveden, da se spet človek počas ozavesti ta svoj proces in ojača svoje poslanstvo oziroma tiste svoje pravi svoje sebstvo, no, bi kdo rekel, ne, da potuje svet na življenjski poti v tisto smer, ki mu je pa zdaj pa to pa stvar prepričan, pa filozofije pa tako naprej, a mu je dana, mu je vzipko postavljena, se je zelo zgodi za to odločil, ali so ga navdahnili vzor in tako naprej, se to je pravzaprav vse, ampak skratka za neko ustvarjalno pot, za razliko od teh ponaljajoči se vzorcev, ne, ker tipično za te vzorce je, da se ciklaš, ne, v krogu, ne.
glasbeni predah, pa o implementaciji teh novih pristopov mogoč, ne? Tudi kaj pri nas, kakšni novi premiki na domačem terenu. Poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate drugerijo na Valovih radio Študent, gostimo Romana Paškolina in nadaljujemo z razlogom. Ti si bil tja v bistvu povabljen na to šolo Nide na račun svojih raziskav na Ibogi. Pa če kar sam poveš, kaj ja. Se mogoče nasploh dogaja na področju Iboge, ne?
Taki pozivi grejo na okrog ponovat kot en tak kol, ne? Se pravi, ponudba za udeležbo, pa dve let nazaj je že nekaj podolgo benga bilo, pa sem jaz te domače raziskave oziroma naše izsledke takrat poslal, pa nisem bil, ker je šlo pravzaprav vsem za selekcijo v bistvu udeležencev na tej zadevi, tudi iz tega zornega kota, ker nam je ni, da to so financirala, pa se vidi, da pred dvemi leti niso bili zainteresirani za to, zdaj so pa, sem bil eden izmed pač izbranih za udeležbo, tudi s tem povabilom, da prvi dan smo uvodoma vsi udeleženci, slušatelji, bom rekel, no, vse je bilo malo, predavatelji, ni bilo čist enako vredno, ampak je bilo precej interaktivno, smo predstavili svoje raziskave, tako da je bil interes, da se to pogleda, kar je pravzaprav po en stran ni presenetljivo, ker je pred kratkim NIDA financirala raziskave 18-metoksikoronadina, to je ena substitutna molekula, ki je analogna ibogainu, prav za študije v kontekstu zdravila, potencijalnega zdravila za zasvojenosti. Zakaj zdaj ne ibogain, zakaj ta analog? To je polsintetična molekula, ki se da patentirati in to izmeri pač malo. Ampak lejte, če je ta zadeva, bo šla skos, pa ne gre skos, ne bomo se zdaj okrog tega sekirali, če bo kdo nekaj zaslužil, pa ne zasluž. Važno je, da uporabnik dobi možnost, kot je rekel pokojni Locov. Ne borimo se za to, da bi to nekomu usiljevali, si smo pravzaprav zagovorniki svobode, ampak naj bo pluralizem na tem področju. Za vsakogar nekaj, ljudje so v svoji zasvojenosti v različnih fazah, za nekoga je, za nekoga bo to morda kasneje. Mogoče bi se za to nekdo odločil, nekomu je pač konceptualno zgrešeno, ampak možnost naj bo, da ti, kdor si želi imeti to možnost. Tudi ne deluje pri vseh, se to je znano, ampak pri zadostnem procentu ljudi, da je vredno to ljudem varno in učinkovito ponuditi. Ne. In očitno je, da je ta afirmacija s temi 6 milijoni dolarjev in pol finančni injekcije na teh, za te raziskave dosti jasna, da se odvisnost od, pojmovanje odvisnosti odmika od tistega koncepta, od tiste mantre, od te dogme o kroničnosti, ampak da se da pravzaprav na te centre vpliva tudi vzročno, da se da, da obstaja substance, ki pripomorejo k obnavljanju teh dopaminergičnih neuronov, da se zadeva vsaj, če že ne popolnoma, ad integrum vsaj približa v nekem izhodiščnem stanju, seveda vedno v kontekstu interdisciplinarnosti, nekih podpornih psihosocialnih intervencij, terapij in tako naprej. Ne. Zdaj, tudi pri nas, moram pozdraviti na odločitev Ministrstva za zdravje, je v letošnjem razpisu za neko simbolično podporo, ki je v primerjavi za substitucijo pravzaprav zanemrljiva, ampak nič ne de. Važen je, da so odobrili sofinanciranje projekta implementacije novih modelov pristopov k terapiji zasvojenosti, seveda se pod tem podrazumeva iboge. Ne gre za sofinanciranje dejavnosti v smislu kot nekih terapij, ker nismo še na tej točki. Gre pa seveda predvsem za podporo za dejavnosti lobiranja, logistike, ozaveščanja javnosti. Tudi danes smo.
No, recimo, tudi smo te
kuce. Ja. Ministrstvo za zdravje, hvala v imenu inštituta.
Ja. Ja. Ampak če lahko tudi poveš, na kak način pa naj bi se zdaj uporabljala in iboga in ta 18 metoksi, Zdaj, včasih se je govoril veliko pač teh herojski dozi, ki jo je treba zaužiti. Ne? Verjetno tudi na tem področju se je tudi začel malo bolj raziskovati to mikrodoziranje ali pa psiholitično ali kakorkoli že. Na kak način se obravnava ta 18 mc oziroma iboga in...
Ja, 18 mc.
Pardon. Ja,
18 mc naj sploh ne bi imel, seveda, da je Nida zraven prišla, je neka obljuba, ki mislim, da sploh ni potrjena, ker ne vem za nobenega, ki bi ta človeka, ki bi ta 18 mc vzel, pa govorimo o raziskavah, ki so na celičnih kulturah, na živalskih modelih, ni še prišlo do ljudi. Kobajagi naj ne bi imel v narekovaj halucinogenih učinkov, se jih tudi ibogain nima, ne? Ampak ja. Tako se pavšalno se tem tako reče, ne? Ampak ja. Rečemo temu psihedeličnih. Ne? To je bila ta želja, to je bil ta pogoj, čeprav jaz osebno polagam velik na ta element uvida, psihoterapevtskega uvida, ki ga posredujejo te večje odmerki. Ne? Ampak seveda, ne? Ker dozis facit venenom je odmerk tist, ki poveča tudi rizičnost in nekje, kje bo, pri kjerem odmerku se bo ta kompromis srečo, oziroma ne kompromis, ampak kje bo tehnica prevagala v stran koristi napram tveganjem, je stvar, ki jo počas prihajamo do tega, ampak še nismo čist popolnoma tam. Tudi zaradi tega se je začel v svetu uporabljati konsekutivno doziranje tokom večjih dni manjših odmerkov iboge, ki se zadržuje v telesu, da potem počas naraste ta odmerk do tiste funkcionalnosti, pa da imaš čas v bistvu videti, da je vse v redu, da se funkcionira tako, kot je treba. Nima čistega psihedeličnega učinka, se pravi človek ne doživi teh uvidov in razrešitev ali pa dela na svojih vzrokih, psiholoških vzrokih, morda potencialnih travmah ali pa zgrešenih odločitvah v življenju ali pa enostavno samo pri predolgem ustrajanju v napačni družbi. Da naredi neke določene bivanske premike, ampak govorimo bolj na vpliv pri na snovno, na telo, se pravi na čist, hardversko, na obnavljanje tih dopaminergičnih nevronov. Ne. In tudi pri nas imamo zdaj le v vlogi pri Komisiji za medicinsko etiko raziskavo, ki bi evaluirala potencial mejhnih odmerkov ibogaina pri Parkinsonovi bolezni. Zato sploh ne pri zasvojenosti, ker ima, v bistvu dokazano je, da sproža sintezo, se pravi ekspresijo gena in sintezo enega neurotrofina, to je substanca, ki pripomore, pomaga nevronom, da se obnovijo v tistih prizadetih delih, pač na drugem mestu, Parkinsonova bolezen, pač to so prizadeti v drugem predelu možganov. Ne. Tako da so kar pozitivni premiki v tej smeri. No.
Ker par let nazaj je bila neka podobna raziskava, mišljena sam na področju odvisnosti, pa ni bila sprejeta, ne?
Ne, pri nas ne. Zaenkrat je bil to prva zadeva. Ja, seveda pobude so bile tam leto okrog 2000, ko enostavno ni bilo še dost tega predkliničnega materiala in jaz na podlagi tistih izsledkov takrat bi bilo to mogoče. Takrat bi mi, ne mi, jaz še nisem niti bil takrat toliko prisoten, ampak pač aktivnosti na tem področju bi pa morda takrat stopili v prevelike čevlje. Ne. Zdaj pa mislim, da so nam čevlji prav. Ne. Tako da lahko naredimo en korak naprej. Slovenija je klele kar prepoznano v svetu govorim Slovenija, se kle gre za mednarodno sodelovanje z univerzo v Beogradu, potem z univerzo v Montpellieru, kot akademskim inštitucijam, pa v inštitucije, da sodeluje tudi pri teh bolj nevladnih organizacijah, kot so ta GITA, Global Ibogaine Therapist Alliance, potem ICIRS, ki je organiziral lansko leto tole konferenco o jahuaski iz Barcelone, potem na raznih teh združenje za integrativno medicino Slovenije, recimo psihedelično društvo Slovenije v nastajanju, pa naša zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti, tako da gre kle za eno določeno mreženje na raziskovalnem in strokovnem in pa seveda strokovno-političnem nivoju z sodelovanjem varuha človekovih pravic, ki je pripomogel svojim mnenji tudi k temu, da se je na Komisiji za medicinsko etiko zadeva, da se odbija v pravo smer, tako da hvala tudi njim.
Kako se zdaj ti predstavljaš čez 10 let situacijo?
Ja, čez 10 let...
Tukaj vidim, da imaš 10 let napisanih, pa ne vem.
10 let se hotel povedati, da bom inštitut letos obhvala 10-letnico
ustanovitev.
Dobro. No, pa smo povedali, ne. Pa smo reklamo skozi pravi. No, se ni nobena reklama, gre za nevladno organizacijo.
Tako, ki pač
ki se, ja, lobira, se trudi pač z nekimi aktivnostmi, da se začne pač zasvojenost, da bi adiktologija postala bolj orientirana proti uporabniku, ne toliko kot neka rešitev, družbena rešitev, ne seveda usporedno eno z drugim, ampak da se ta teža spet vrne nasploh, da se medicina vrne k človeku, ne pa toliko k reševanju človeštva, čeprav je to seveda dejstvo, da je to povezano, ne, ampak lahko je pa fokus malo na eni ali pa na drugi strani. Ne. Tako da ne vem, čez 10 let kako bo, če bomo premogli ta pogum, ki imamo, tako kot pravim, kadar se gleda kakšno športni dogodek, če ima Slovenci, če v pol času mečken vodimo, bomo sigurno zgubili. Ne. Tukaj se nekaj podobnega, ustrašimo se nekega uspeha, da bi na nečem bili nekdo, da bi zgodili pozornost javnosti svetovne, da bi se ozrli proti nam, da se ustrašimo, tako da moramo biti zmeri v mečkanu zaostanku, tako da zdaj so nas neki določeni akteri uspeli malo zabremzati, ampak izgubljena bitka še ni izgubljena vojna, tako da, tako kot je Aurelio Buendias v 100 let samote vodil 20 bitk, vse izgubil, a iz vsake izšel še številčnejši in močnejši.
No, povejmo, da smo v zastanku, ampak smo vendarle tudi sprejeli namero ministrstva za zdravje. Vi smo tem razpisu še odobrili denar za vzpostavitev varne hiše pri nas. Ne? Sicer bolj malo denarja.
Ne varne hiše, varna hiša je
kontekst. Varne sobe, ja, se upravičujem, varne
so
sobe.
To so mame, ne, z nasiljem v družini, varne sobe. Ja,
varne sobe. Tako da, drage poslušalke, cenim poslušalce, eni od bodočih oddaj tudi kaj več o tem, s strani zadolženih za to iz stigme. Ne? Midva pa so za damskem čale, bo še kaj povedala, kako misel bo vrlo.
Ja, pozdravljamo te premike, ne. razumevanje pragmatične rešitve, spoštovanje človekove svobode, da vsak ve zase in predvsem te naše pestrosti in različnosti in da pozivamo pač ljudi, da ne samo na področju zdravja, diktologije in tako naprej, nasplošno razumejo, da, kar, da ne sodijo po sebi, da kar je za nekoga dobro, je za nekoga drugega lahko mogoče malo manj dobro ali pa obratno, da če nam nekaj ne odgovarja, da pač da dozorimo to demokracijo. No? Da demokracija ne pomeni diktature večine, ampak da se v manjšim skupinam ljudi dopusti njihovo samo suverenost, samo odločanje.
Pa so vendar le omenila demokracijo. Dobar, ja. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Roman, hvala, da si prišel.
Hvala za povabilo.
Čez nekaj cajta se spet slišimo, vidimo verjetno.
Leto,
tako, srečno.
Sve što trči, htjelo bi da trči, neka trči i treba da trči. Skakati, skakati, lepo je skakati.
Nižbini.
Pevati, pevati, lepo je pevati. Leteti, leteti, lepo je leteti.
Ajde da se drogiramo.
Nek se oči sjaje.
Drogirija. Odaja voljni proti drogam. Regulirani
zdravili. I družba.
Ja sam perti, perti, perti.
Živeti, živeti, lepo je živeti.
Magija! Kad god se okrenemo, nova flaša.
Nižbini!
Živeli. 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 Živeli.